Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasilionis ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki gyvi. Mes tęsime pokalbių ciklą krikščioniškos visuomenės pagrindai. Na ir šiandien mėginsime pagvildenti gana skaudžią tokią ir betrimtą temą apie krikščioniškų principų deklaravimą ir jų laikymasi. Krikščionišką visuomenę, galima sakyti, na, kūrė principai, kuriuos deklaruoja taip pat ir politikai, krikščioniškieji politikai, kurie save priskiria krikščioniškosios demokratijos krypčiai. Ir dažnai jie skelbia įvairius principus, kurie skiriasi nuo kitų politinių krypčių deklaruojamų pažiūrų ir principų. Bet atsitinka, tai vis pasitaiko tokių įvykių, deja apgailėtinų įvykių, kai pasirodo, kad tie patys politikai, kurie deklaruoja tuos principus kaip viešojo gyvenimo principus, savo gyvenime jų nesilaiko arba tiesiog karts nuo kartų nusižengia tiems principams savo asmeniniame gyvenime. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tie deklaruojami principai, na, nėra tokie tikri, ar mes turime tik nusivilti konkrečiais politikais, kurie nesugeba laikyti savo gyvenime tų principų?
Taip, ačiū, Ridai. Iš tiesų, man atrodo, kad labai svarbu, kad šitų laidų tikslas tikrai nėra apie asmenis kažkokią susidaryti nuomonę ar agituoti ar pasmerkti kažką anaip tol. Ir iš tiesų tokia pirma pagunda, kai kolega, neblogas bičiulis, kuris iš tiesų gyvenime ir politikoje ir žodžiu, ir rašytiniu žodžiu, ir gyvu, skleidžia krikščioniškąją mintį ir paskui neseniai parašė straipsnį tą temą vienu iš principų šeimos autonomiškumo ir nauji įstatymai, kurie dangstydamėsi apgynimu nuo prievartos bando kišis šeimos vidurį. Na, paskui aš tai atsiduriu tokioje situacijoje, kai patys tie principai yra pažeidžiami. Iš tiesų, pirma reakcija norėtųsi, na, kad gal nereikėtų apie tai kalbėti, ir visaip nutinka gyvenime, ir dar gal tai per daug skaudu, ypač, kad iš tiesų ši situacija yra didžiulis smūgis, na, visai tai krikščioniškai pusiai parlamente, kurie gina šeimos autonomiškumą, nes dabar yra pavyzdys, labai akivaizdus pavyzdys, kai vienas iš gynėjų, na, tų principų akivaizdžiai nesilaikė. Bet aš vis dėlto taip galvodamas ir vis dėlto mes esame krikščionys ir mes manome, kad tiesa, na, ji turi pašviesti visas kerteles ir nėra tokios situacijos, kurios nebūtų galima tiesos principais praskaidrinti ir padaryti, na, tam tikrą prasme dvasiškai naudingą, iš kurios nebūtų galima pasimokyti. Todėl man atrodė, kad verta apie tai kalbėti ir prasminga apie tai kalbėti ir dar prasmingiau dėl to, kad yra skaudu apie tai kalbėti. Nes iš tiesų tai yra ir asmeniniai santykiai, na, kaip pasakyti, yra užgaunami ir kaip dabar reaguoti į tą žmogų, bet iš tiesų daug svarbiau yra, kaip čia dabar yra su krikščionio politiko pavyzdžiu. Ir, na, atrodytų labai lengva pirma vėlgi tokia mintis, kurie ateina, kad visi mes esame nuodėmingi žmonės ir net nekrikščionis pasakytų, kad valdžia, Seimas yra visuomenės atspindys ir tai, kas nutinka visuomenėje, nutinka taip pat ir tenai. Bet tai būtų toks labai lengvas kelias pažiūrėti į tą principų ir gyvenimo moralės, tam tikrų idealų ir gyvenimo praktikos klausimą. Ir čia, man atrodo, reikia vis dėlto pabandyti dar truputėlį atsitraukti ir pasižiūrėti, kokį vaidmenį turėtų krikščionio politiko, kuris užima ar nebūtinai politiko visuomenės veikėjo, ar šiaip matomo visuomenės žmogaus gyvenimo praktika, koks jo santykis yra su tais principais. Ir vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir, man atrodo, reikia pabrėžti, kad tie principai, moraliniai idealai, gal tikiuosi, mėly klausytojai nepavargs, kad mes tie kartosime tos principus, bet tai svarbu, jie yra tie patys, visai krikščionių bendruomenė. Jie yra tie patys nuo popiežiaus iki paskutinio, kaip pasakyti, parapiečio, kuris gal neužsuka, bet vis tiek save laiko krikščionimi. Jiems galioja tie patys principai. Ir politikui galioja tie patys principai, kaip ir tos pačios taisyklės, tie patys moraliniai idealai, kaip ir eiliniam piliečiui, eiliniam katalikui, kuris, na, į tokią viešąją šviesą nepatenka. Ir dar daugiau galioja tos pačios moralinės taisyklės ta prasme, kad tai, ką bažnyčia savo išmintyje yra sukaupusi apie žmonių patirtį ir žmonių elgesį ir apie jų, na, neišvengiamą, išvengiamą, šventieji išvengia, bet labai dažną polinkį į nuodėmę, į pagundas, ji taip pat galioja visiems. Taigi, viena vertus, mes neturėtumėm būti labiau smerkiantys vien dėl to, kad jis sakyti, kad aš tai va, jis turėtų būti kažkoks tobulas žmogus ir štai nesilaiko savo principų. Ar tuomet turėtų paklausti tie žmonės, kurie gal nėra tokioj visą laiką sceno šviesoje, nėra tai prožektorių nušviesti, ar jie visą laiką laikosi? Ir tai, kad laikrašiai neparašė apie žmogų, kuris irgi galbūt kažkaip panašiai elgėsi su savo šeima, ar tai nuo to tampais kažko pranašesnis. Tai vienas dalykas yra tas, vis dėlto moralės principai yra visiems lygus, visiems tie patys, ir mes visi jų esame kviečiami laikytis, ir visų, na, yra ta pati pagunda suklysti. Netgi pasakyčiau, čia toli gražu, jokio prasme neteisindamas, bet tiesiog iš savo patirties, kad politikams dažnai tos pagundos, kaip nors nederamai elgtis, na, jos yra stipresnės vien todėl, kad yra ir dėmesys, ir galimybės didesnės, ir tai yra, morališkai tai yra rizikinga pozicija. Aš nesakau, kad tai yra bloga, jokio prasme, bet morališkai yra rizikinga. Daugiau galios, daugiau viešumo, be abejo, daugiau žmonių pasitikėjimo, na, sukuria tam tikrą moralinį pavojų, nes viena vertus yra pagunda laikyti save arba neklystamu, arba manyti, kad tie standartai, kurie galioja visiems, tau negalioja, tai va čia labai svarbu yra šitoje vietoje išvengti to suklydimo, manyti, kad tai yra kažkokie kitokie žmonės. Jie lygiai taip pat klysta, bet jie lygiai taip pat turi vėl iš tų klaidų keltis ir eiti toliau. Ir joks gyvenimas nesibaigė jokio nuodėme, net ir pačiam mirtiniausiai, ir tas yra labai svarbu. Bet kaip dabar į tai žiūrėti politikui? Politikui, žmogui, kuris vis dėlto, na, yra ne tik visuomenės veidrodis ir atspindys, kaip kad sako tokie, na, gan ciniški demokratijos tokie, na, kaip pasakyti, šalininkai, sako, na, kokia visuomenė toks ir Seimas. Ar, nežinau, ar jie šalininkai, tiesą sakant, labiau, ar kritikai, bet yra įprasta taip sakyti, kokia visuomenė toks ir Seimas, ir čia nėra ko norėti, kad žmonės ten būtų geresni. Bet kitą vertus, ar tikrai nėra ko norėti? Ar mes renkame savo atstovus kaip veidrodį, kurie yra tokie pat kaip mes, ar vis dėlto mes renkame žmonės, kurie yra labiau pajėgus už mus atlikti tam tikrus sunkius sprendimus? Tai yra, pavyzdžiui, dėl biudžeto, dėl to reikia tam tikro išmanimo ir ekonomikos ir tam tikros atsakomybės ir stuburo. Pavyzdžiui, kiti gali būti specialistai kokio aplinkosaugų ir tikrai žinoti, ar ten tos kolūnų dujos pavojingos ar nepavojingos, bet jiems tam reikia išmanimo, kad jie galėtų ir patys įsitikinti, ir kitus savo kolegas įtikinti. Kitaip tariant, mes renkame žmonės, kurie yra tam tikri autoritetai. Ir turbūt dar svarbiau negu tas kvalifikacijos išmanimas yra tai, kad jie taip pat būtų ir moraliniai autoritetai. Kad jų sprendimų nežalotų ar bailumas, ar stuburo neturėjimas, ar gopšumas, ar kokia kita įda, kuri va, teisingą sprendimą gali iškreipti. Ir todėl mes iš tiesų esame linkę žiūrėti ir labai, atrodo, labai pagrįstai į savo išrinktus politikus kaip į tam tikrus autoritetus. Ir o čia tada iškyla žymiai sunkiau tas klausimas. Kaip elgtis su autoritetu, kuris skelbia moralinės taisyklės, skelbia tam tikrą krikščionišką moralinį idealą ir paskui pas jas pažeidžia. Ir be abejo, priešininkams krikščioniškos moralinės pozicijos, krikščioniško požiūrio į visuomenę ir į politiką, tai yra labai parankus argumentas. Tai yra, sako, žiūrėk, jie patys nesilaiko to, ką skelbia.
Vadinasi, tai netiesa, ką jie skelbia. Tai yra klaida. Klaidingi principai skelbiami, žodžiu, tai panaudojama politinėje kovoje patiems argumentams paneigti.
Taip, be abejo, tai panaudojama ir tai bus panaudojama. Ir iš tiesų, man atrodo, kad tiesiog mūsų visuomenėje, gal mes dar nelabai daug tokių atvejų turėjom, kai susidurėm, bet kai vartai tą vakarų spaudą, tai vis kartą per metus nuskamba, kad vienas ar kitas politikas garsėja savo giliomis krikščioniškomis ar net ir katalikiškomis pažiūromis, žiūrėk, paaiškėja esas turi kažkokią slaptų įdų, kurios kartais yra dar bjauresnės, šlikštesnės negu nepalyginti, negu tai, kas, na, nemalonu, bet vis dėlto tai nėra žemės drebėjimas. Ir todėl klausimas mums yra tam tikras išbandymas ugnimi kaip krikščionims ir kaip politiškai, visuomeniškai aktyviems krikščionims, kas dabar atsitinka su mūsų principais. Ar va, toks atvejis jis juos paneigia. Žinoma, oponentai bandys sakyti, kad paneigia. Ir negana to, jie dar sakys, kad va, tas žmogus, kuris nesilaiko savo skelbiamų taisyklių, nebeturi teisės jų skelbti. Ir taip labai lengva yra diskvalifikuoti vieną po kito iš tos viešosios erdvės, kaip tam tikros didelės futbolo aikštės, visus žaidėjus, nes na, visi turi tam tikrų ydų, yra kažką tokio ne taip gyvenime atlikę, kaip norėtųsi, ir tai yra žmogiško netobilumo būtina dalis, ir tai yra labai lengva. Todėl man atrodo, kad vėlgi mes kaip krikščionys turime labai aiškiai suvokti, kad principų galiojimas, jų tiesa ir netgi būtinybė juos skelbti, nesumažėja nuo to, kaip žmogui pavyksta pačiam jų laikytis. Kitaip tariant, jeigu įsisenėjęs girtuoklis skelbia apie tai, kaip blogai yra gerti, tai krikščionio atsakas neturi būti sakyti, kaip drįsti apie tai kalbėti, žiūrėk, koksai tu pats esi prasmirdęs visas ten to alkoholio ir taip toliau. Kitaip tariant, gal žmogus kalba apie tai, ką žino.
Taip, kartais tokie liudijimai, tokie skelbimai gali būti net įtaigesni.
Tai žinoma, nepanaikina poreikio pačiam stengtis į tą ydą ar nuodėmę nebegrįžti. Bet pats savaime nesilaikymas taisyklės neatima poreikio tos taisyklės laikytis ir netgi ją ginti. Nes tik tuomet, kai mes suvokiame va to dieviškojo įstatymo privalomumą, būtinumą mums, ir kai suvokiame savo nuotolį nuo jo, čia yra kiekvieno krikščionės nuolatinė situacija, kad mes suvokiame tą prarają, kuri tvyro tarp tobulybės, tarp Kristaus priesakų, tarp artimo meilės priesakų, tarp palaiminimų, tarp dekalogo ir mano konkretaus elgesio. Tai mums tas nesilaikymas yra kaip išrišimas, kad dabar ir nebeprivalu laikytis ir skelbti ir ginti. Tai krikščionybės nebūtų. Krikščionybė sugriūtų tą pačią akimirką, kai Petras išsižadėjo Kristaus. Nes štai va, tas, kurio buvo labiausiai pasitikima, jisai trečiam gaidžiui nesugėdojus sugebėjo tris kartus išsižadėti.
Išdavė
savo mokytoją. Todėl, man atrodo, mes kaip krikščionys turime labai aiškiai suvokti, kad mūsų situacija yra labai sudėtinga. Mes nuolat netitinkame tų reikalavimų, kuriuos mums kelia net ne visuomenė, ne rinkėjai, ne kažkokia valdžia ar žiniasklaida, bet jos kelia Kristus ir jis yra žymiai griežtesnis arbitras. Bet nepaisant to, kad mes jų netitinkame, mes vis tiek turime toliau siekti ir bandyti priartėti.
Ne, visa drama iš tikrųjų tame šiuo atveju, kad krikščionio gyvenime tai yra bažnyčia dovanoja jam tą išpažinties paslaptį, nors kažkada, sako, pirmaisiais amžiais išpažintis buvo vieša, visuomeninis toksai aktas. Dabar mes turime susitaikymo sakramento paslaptį, net griežtai labai saugoma paslaptį, ir šie dalykai, na, mums netrukdo mūsų galbūt tos vidinės kovos, vidinės pastangos atitikti įstatymus, principus, mums netrukdo mūsų kasdieniam gyvenime, visuomeniniam gyvenime. Politikas yra, kaip jūs įsireiškite, šviesoje, prožektorių šviesoje nuolatos. Ir jau kas, bet spauda tai tikrai nepraleis progos pademonstruoti, pasišaipyti iš politiko, kuris nusižengia savo paties deklaruojamus principams. Ir kita vertus, spauda nelabai toliau iš tikrųjų ir klausys jo tų principų toliau skelbimo. Štai čia drama. Kaip kurti toliau tą visuomenę, tuos krikščioniškus principus diegti? Ar čia turi būti kažkokie apsisprendimai vidiniai politiko ir tada tos politinės bendruomenės klausimas? Ar čia nėra jokių bendrų taisyklių, kiekvieną kartą reikėtų atskirai spręsti?
Iš tiesų, čia buvo įvardyta ir labai tiksliai įvardyta visas toksai mazgas ir ryšulys problemų, klausimų, iššūkių, kurie iš tiesų yra vienas su kitu persipinę, ir aš pabandysiu juos po vieną truputį taip panarplioti, bet pradėsiu vėlgi nuo to, kad iš tiesų atsakymo iš šalies negalime duoti niekam. Iš tiesų tai yra sąžinės klausimas, tai yra žmogaus galų gale dvasinės brandos ir dvasinio kelio klausimas, kaip jis atsakys į va tą iššūkį. Ir čia iš tiesų mes tai galime pabandyti pažiūrėti į tos bendrus tokius abstraktesnius situacijos parametrus, ar kaip čia pasakyti, koordinatės. Tai vienas iš jų iš tiesų, kaip dabar, kaip toliau elgtis. Na, kaip krikščionių, tai aišku, yra atgaila, yra išpažintis, ir bet labai paradoksaliai, tarsi to paties prašo ir ta sekuliarioji mūsų visuomenė ir jos balsas, žiniasklaida. Jis sako, kad reikia atgailauti, reikia kažkokio, taip sakant, atlikti atgailos aktą ir tam tikrą bausmę. Ar tai reiškia, kad na, visuomenė yra giliai krikščioniška ir kad jie reikalauja to? Ne, nes čia atgaila suvokama labai tokiu išoriniu būdu, kad na, reikia tam tikrų išsižadėjimo, geriausia būtų išeiti iš Seimo, arba gal dar ir radikaliau kas nors pasako, bet žodžiu, dvasinis atgailos aspektas yra visiškai neakcentuojamas šioje vietoje. Ir kaip dabar pačiam politikui, va, ta antra tokia gyja, kaip jam priimti tą ir kaip jam dabar su savo principu, viena vertus, aš puikiai suprantu, tu suvoki tų principų tiesą ir jų būtinumą ir negali jų neskelbti, bet kaip ir tai pats nu, labai tiksliai sakai, kas dabar beklausys iš tokio žmogaus, kai skelbia principus. Ir koks čia dabar yra kelias, ir kelias yra toks nuolankumo kelias, kaip pasakyti, skelbti nepaisant to, kad suvoki, kad niekas neklausys. Ir šitoj vietoj yra na, didžiulis iššūkis, nes bet koks nuolankumo ar atgailos pareiškimas mūsų politinėje kultūroje yra taip pat oponentų pasičiumpamas kaip ginklas prieš tave patį. Iš tiesų yra tai iš krikščionio reikalauja didžiulio dar didesnio nuolankumo, papildomo tokio nuolankumo. Nes tu suvoki, kad jeigu padarysi, na, prisipažinsi, ar pasakysi, taip aš blogai dariau, taip aš iš tikrųjų blogai dariau.
Aš klydau.
Taip, aš klydau ir dar stipriau gal kartais reikia pasakyti, negu kad klydo, aš buvau nedoras žmogus, aš blogai elgiausi, aš taip prisipažįstu, padaręs prasižengimą, aš ne apie šį konkretų atvejį kalbu, aš apie tai, kad iš tiesų gyvenime tokių dalykų atsitinka ir daug dė, kad nereikėtų taip tokioje situacijoje atsidurti, bet taip, na, būna. Ką tuomet daro, na, oponentai. Jie užuot pasakė, na va, žmogus iš tiesų gailisi, gal jam atleisime. Jie sako, aha, tai va, jeigu jau tu mums duodi lasdą, kurią galima tame pliekti, tai tada mes plieksime iki tol, kol krisi negyvas. Ir dažnai taip elgiasi ir mūsų viešoje erdvė, jeigu žmogus bent kiek prisipažįsta, tai tuomet jau jis yra, na, suprantama, kaip silpnumas ir silpnųjų niekas jau nebegaili. Ir čia iš tiesų irgi yra, na, vėlgi didelis išbandymas, nes vis tiek elgtis tai reikia taip pat, nebaisant to, kad viešoje erdvė pasinaudos tuo, bet yra, man atrodo, tai yra didelė pagunda, pavyzdžiui, šito vietoj bandyti neigti, bandyti sumenkinti, kaltas, kad iš tiesų viskas ten nebuvo taip rimta, iš tiesų, na, aš tik truputį ten, taip sakant, nusižengiau ir taip toliau, ir taip toliau. Aš vėlgi kalbu ne apie šį konkretų atvejį, aš nežinau, kaip ten iš tiesų buvo. Aš kalbu apie tokias situacijas, kurių atsitinka ir atsitiks, ir tai yra mūsų žmogiškumo būtinoji dalis. Bet va, vis tiek krikščionės pareiga yra šioje vietoje ta nuolankumo poziciją prisijimti ir prašyti atleidimo, žinant, kad tas prašymas bus panaudotas prieš tave patį.
Tam tikras galios ir silpnumo čia santykis prasideda, lyg kiekvienas politikas siekia turėti tų politinių galių. Viena iš tų galių dedamųjų yra jo skelbimo nuoseklumas, atrodo, kad tada jis yra, turi daugiau, jo žodis yra įtaigesnis, galingesnis, o čia reikia pripažinti tokią klaidą arba vidinę silpnybę galbūt, kad tu esi tiesiog, nors ir politikas, nors ir tavo žodis labai svarbus, bet tu kaip žmogus klysti ir darai klaidų savo paties nuosekliam skelbime, tavo žodis tavo paties prisipažinimu ne visada yra atspindi tiesą galbūt ir yra toksai teisingas, kaip tu norėtum. Ir tokiu būdu kažkoks prieštaravimas, tu kaip krikščionis pripažįsti savo silpnumą, o kaip politikas tu, pripažindamas tokį savo silpnumą, tu prarandi, nežinau, pozicijas, karjerą. Ar yra tas realus toks prieštaravimas?
Be abejo yra. Ir va, čia labai tiksliai yra tai vardyta kaip krikščionis ir kaip politikas. Ir tarsi atrodo, kad na, vat, krikščionis yra vienas žmogus, o politikas turėtų būti visai kitas moralinis idealas, kuris yra stiprus, neklystantis, švytintis ir be galo pastinginis savimi, niekada nekeičiantis
nuomonės,
pripažįstantis klaidų ir taip toliau. Ir tai tik rodo, kad na, iš tiesų į ką tuomet toks krikščionis, kuris, nu, kuriam iškyla tokia, perskirai, ką jis orientuojasi. Ir labai lengvai tai nuslysti. Iš tiesų, mūsų visuomenėje tas politiko idealas yra būtent toks ir iškeliamas. Visuomet sėkmingai laimintis visus debatus ir be jokio įtraukimo savo šarvose geros nuotaikos iš visur išplaukintis ir taip toliau. Bet tai rodo tiesiog, kad vadinasi, krikščionis toksai orientuojasi į politiko idealą, kuris yra visiškai nekrikščioniškas. Nes krikščioniui politiko idealas yra tas Kristus su erškėčių vainiku. Ne pilotas, ne ciesorius, bet Kristus, kuris sakė, štai žmogus, kuris sakė, taip aš esu karalius, aš liudiju tiesą. Didžiausia silpnumo akimirka, ta prasme, čia yra, krikščioniškam politikui turėtų būti tam tikras idealas ir pavyzdys, kurio reikia sekti.
Moralinis autoritetas, kas tada iš viso politikoje? Ar reikia tokio vaidmens politikui, krikščioniui politikui siekti ir galbūt ir plačiau čia turime omeny ir visą galbūt politinę kryptį, kuri kūrė krikščionišką visuomenę tame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Ar moralinis autoritetas gali būti kaip, na, tam tikras vaidmuo, tikslas, kaip siekiamybė, Ar tai yra per daug pavojinga ir geriau to iš viso tokio vaidmens nesiimti?
Na, moralinis autoritetas yra labai nemadingas dalykas ir todėl prieš jį nuolat sukylama, bet tai yra būtinybė, tai yra bet kokio normalaus visuomeninio gyvenimo neatsiejama dalis. Tėvai turi moralinį autoritetą vaikams, mokytojai, mokiniams ir politikai turėtų turėti moralinį autoritetą rinkėjams, nes būtent todėl juos renka, kad tikisi, kad jie deramai išmintingai pasirinks. Dabar, bet ar siekimas iš tikrųjų tikras moralinis autoritetas, ar jo regimybė, taip tant, viešųjų ryšių požiūrių, nepriekaištingai sukonstruotomis frazėmis, giliamintiškomis pauzėmis ir kruopščiai surežisuotais viešais pasirodymais, ar iš tiesų siekiama išmintis, kuri tik vienintelė, išmintis ir nepriekaištingas gyvenimas, kuri vienintelė ir yra moralinio autoriteto garantas. Galiausiai, vienintelis moralinis autoritetas yra Kristus. Kristus ant kryžiaus. Visa kita yra išvestiniai dalykai. Ir todėl moraliniai autoritetai yra, na, tie šventieji, kurie bandė tapti panašus į Kristų. Ir taip, be abejo, tada krikščionių politikų reikia eiti tuo keliu, kad, na, suprantant politikos kaip specifiškos, ypatingos veiklos, sudėtingumą, pavojingumą, pagundas, kurios yra kylančios, reikia žiūrėti į tos krikščionius politikus, kurie savo gyvenimais sugebėjo išlaikyti tą meilę Kristui, sekti juo ir bandyti suprasti jų gyvenimus. Tai mes turime tokių pavyzdžių, galų galia šventasis Kazimieras, kuris be kita ko pasižymėjo to, kad subalansavo abiejų tautų respublikos iždą pirmą kartą po ten daugelio dešimtmečių. Tą, ką Šimonytė ten bandė atlikti. Tai ir jis buvo tikrai krikščionio politiko pavyzdys. Na, bet gal trumpas gyvenimas jis iš tiesų tų sprendimų mums nėra tiek daug palikęs, bet yra šventasis Tomas Moras, kuris gyveno nepaprastai sudėtingomis sąlygomis. Kai jo mylimas bičiulis Henrikas VIII atsigrėžė prieš bažnyčią ir pradėjo ją naikinti.
Bet iš tikrųjų šventųjų pavyzdžiai yra dramatiški. Tai rodo tik tai, kokie tie principai pažeidžiami yra politikoje.
Na, politika yra dramatiškas užsiėmimas. Ir tai yra dalis jos pavojus, nes jie nuolat susiduria su susipriešinimais. Ir tie susipriešinimai yra realūs. Ta prasme, kad be susipriešinimų, be perskiros, kas už ką aš ir prieš ką aš, negalėtų būti politikos. Jokioj taikingiausioje visuomenėje negali būti politikos be tos tam tikros perskiros, kaip Karlas Šmitas sakydavo, tarp priešo ir draugo. Bet tai nereiškia, kad priešas yra mano asmeninis priešas. Būtent čia reikia tada prisiminti tą priesaką mylėti savo priešus. Ten gali nepritarti tam, kas skelbia politiniai oponentai, bet mylėti juos kaip žmonės ir su jais garbingai elgtis. Ir čia labai svarbus yra iššūkis vėlgi. Ir išbandymas, kiekvienam dvasinis išbandymas. Ir, bet susipriešinimas yra, na, būtina politikos dalis. Kitaip tariant, be jos nėra politikos. Yra kolektyvizmas tam tikras, bet nuo pat pradžių, kai žmonės pradėjo ginčytis dėl to, kuria kryptimi kreipti valstybę, politikai visą laiką atsiduria už ir prieš, ir balsavimai yra už ir prieš, ir tos susilaikiusių, kaip pasakyti, lieka vis mažiau. Tai todėl taip, tai yra politikos kaip tokios, na, dvasinio pašaukimo pagundų ir išbandymų dalis, kad nuolat turi susidurti su tuo, kad reikia to priešiškumo atmosferoj, susipriešinimo, ginčio ir taip toliau, išlaikyti sielos ramybę ir nepradėti nekesti. Ir tai yra labai sunku. Ir ko gero, tai yra dar didesnė nuodėmė negu tai, ką mes nuo ko pradėjome aptarimą, bet turbūt žymiai rečiau išvengiama.
Neapykanta politiniam priešininkui.
Taip.
Ar krikščionis politikas turi galvoti prisiminti ne taip pat savo moralinio autoriteto žodžius, kuris buvo vadinamas ir taikos kunigaikščiu, bet sakė, aš atėjau nešti ne taikos, o susipriešinimo kalavijo ir netgi ne į visuomenės nukreipė šitą susipriešinimo tokį jo atnešamą susipriešinimą, bet netgi ir į pačias šeimas tame palyginime, bet aišku, tai tik palyginimas. Ar tai reiškia, kad krikščioniškąją visuomenę negalime kurti jos kažkokiais, tai ne idylė, tai yra kovos laukas?
Na, dabar mes palėsime labai plačius tokius teologinius vandenis. Iš tiesų, yra tam tikro esminio panašumo tarp teologinio apsisprendimo už ar prieš Dievą, už ar prieš Kristų, su Kristumi ar ne su Kristumi, ir tarp to politinio apsisprendimo už ar prieš. Ir čia iš tiesų yra mąstymo gija, kuri man yra savotiškai artima, kad, na, pirmasis politinis veiksmas, tai kai velnės pasako, netarnausiu. Ir jis tampa priešų Dievui. Mes kaip bandom aprašyti velnio laikyseną, tai vienintelis, ką galime panaudoti, tai va tavo politinę metaforą. Priešas. Tai yra politinė metafora. Draugas priešas, sąjungininkas priešas. Tai yra politinės metaforos ir tą tikėjimo santykį mes dažnai aprašome naudodamiesi va tokiais įvaizdžiais. Tai taip, yra giluminio panašumo tarp šių dviejų plotmių ir labai aiškiai suvokiant, kad politika nei gali pakeisti religijos, nei turi savo kelti tokį tikslą, nei, bet ji tiesiog yra savo struktūra, na, jį reikalauja žmogaus panašių apsisprendimų ir panašiai gilių apsisprendimų, kaip dar gilesniai plotmiai, liečiančiai amžinybę, ne tik žemiškai gyvenimą, reikalauja tikėjimas. Tai yra toksai didelis slėpinys, man atrodo, politikos ir tikėjimo.
Gilus apsisprendimai, tai turbūt svarbu yra ne tik pačiam politikui, bet ir visiems, kas renka tuos politikus galų gale, kas dalyvauja politinėme gyvenime, mes turime siekti atpažinti tuos kandidatus, kurie pasiekia, kiek įmanoma, gilesnį apsisprendimą. Tai yra, kaip įmanoma, tikresni tame, ką skelbia, ką sako, nes mes per žodžius juos visų pirma galime vertinti. Ir, na, neišvengiamai paaiškėja ta prožektorių šviesa, ta žiniasklaidos, tas vaidmuo, koks dabar jis yra, neišvengiamai būtent tikrina tą tikrumą apsisprendimo, gilumą konkrečių politikų.
Taip, jeigu nepatikime žiniasklaidos nuosprendžiais iki galo, nes iš tiesų mes turime tokią asimetriją tam tikrą. Mes turime štai tokį sekuliarų į teismą, kuris bando save pateikti kaip galutinį neklystamą autoritetą ir mes turbūt apie tai ir esame kalbėję, apie ypatingą tokį žiniasklaidos būklę mūsų visuomenėje. Bet ar jos sprendimas remiasi iš tiesų nuodugniu apsvarstymu, pasvėrimu visų už ir prieš, bandymu suprasti, kaip iš tiesų buvo, kas yra tiesa šitoje situacijoje, ar kuris remiasi ir atjauta ir siekiu nedaryti daugiau blogo, negu yra padaryta. Tai turėtų būti na, tikro tokio moralinio autoriteto ir tikro teisėjo ir amžinojo teisėjo sumetimas, kad kiekviena situacija, na, moralinis įvertinimas turi vesti prie didesnio gėrio, ne prie didesnio blogo. Žiniasklaida yra toksai, galėtume sakyti, truputį panašus į velnę, kuris džiaugiasi, jeigu kas nors nupuola. Nes tuomet yra daug kandidatų amžinai ugniai. Ir žiniasklaida mielai degintų visus, kas tik tai papuola jos nagus ir kuo daugiau turėtų tą medžiagos, tuo turbūt labiau džiaugtųsi. Aš nenoriu apie visą ją kalbėti, bet va čia yra toks labai dviprasmiškas santykis su tiesa ir su to tikru moraliniu sprendimu. Todėl mes tai turėtume žiūrėti, na, kaip į tokius išorinius gundimus, kaip šventai Antaną velnė sukurdavo visokių baubų ir jam užleisdavo ir jis turėdavo maldą atsilaikyti prieš juos. Ir aišku, kad tas politikas, kuris neatsilaiko, ir čia aš tikrai nelabai turiu kuo pasigirti, nes ir mane patį ta žiniasklaida yra ne kartą išvedusi ir iš pusiausvyros, ir iš kantrybės, ir iš tokio artimo meilės nuotaikos, kurie neatsilaiko, jie yra dėl to prastesni politikai krikščionys. Bet tai nereiškia, kad dėl to žiniasklaida tampa teisesnė. Jeigu velnės sugundo krikščionį, tai taip sakant, velnės dėl to netampa teisus. Aš atsiprašau už tokį išplėstinį prilyginimą, gal tie žurnalistai, kuriems tikrai tas toksai žiniasklaidos ardomasis poveikis yra svetimas, gal nesupyks ir supras, ką aš norėjau to pasakyti.
Taip, gal tik galėtų toks žodis tiktų moralistai. Turbūt ir velnės yra moralistas, ir žurnalistai kartais pabūna moralistais. Tai yra iškelia kokie nors vieną prasižengimą kaip tokį moralinį kazusą, bet galų gale ir jas visada pasiteisins, kad skaitytojams žiūrovams tas irgi labai yra, tos moralės temos yra labai svarbios ir dėl to jie jas taip kaip sugeba, taip ir nušvečia savo veikloje. Moralizmas kaip, na, tai nėra tai, ką mes sakome, ką mes turime menį, kalbėdami apie krikščioniškų principų, galbūt visumą, ar ne, tai yra klaida čia yra, kai yra išpešamas vienas kažkoks principas, vienas pažeidimas jo ir apibendrinamas.
Taip, iš tiesų yra toks sekuliarus humanistas, dabar rašantis daktaras Theodore Dalrymple, kuris būtent tą tokį moralizavimo ar tos moralistinės laikysenos vaidmenį apibūdino taip, kad žiniasklaidos viešosios erdvės džiaugsmas yra aptikti, kad koks nors moralinis autoritetas yra molinėmis kojomis, o kas sako, yra ne molinėmis kojomis, kas iš mūsų yra be ydų, ir to pasinaudojant pasakyti, kad niekas neturi teisės skelbti jokio moralinio reikalavimo, jokio aukštesnio imperatyvo ar idealo, nes visi esą tokie patys. Tai va tokia laikysena, jie iš tiesų atima viltį, kad galima tobulėti, kad galima atsisakyti ydų, kad galima eiti į priekį. Ir man atrodo, todėl mes turėtumėm labai atsargiai kliautis tais viešoje erdvės skambančiais įvertinimais ir nuosprendžiais, kai kalbame apie kitus žmonės, ir bandyti kaip krikščionys suprasti visos tos situacijos sudėtingumą. Tai nėra jokių būdų teisinimas ar ydų ar nuodėmių, bet tai yra tiesiog sakymas, kad na, mes, kaip būdami krikščionys, negalime laikytis tokios trijų kapeikų sudėtingumo tiesų, vertiname savo artimus, visuomenėje žinomus žmonės, o taip pat ir nežinomus žmonės. Visiems jiems galioja tie patys dėsniai, bet situacijos nėra niekada paprastos, lengvos ir lengvai suvedamos į šūkį, kurio lengva pasmerkti, bet sunku pakelti ir išauginti ką nors gero.
Dvasia stipri, kūnas silpnas, šventasis Paulius šitaip kalbėjo. Tai paprasta gana tiesa, bet gili, ar ne? Tinkama šiam atveju.
Ir tiesa yra viena vertus labai skvarbi ir aiški, bet kita vertus ją suprasti reikia dažnai leistis į tokių ilgų pokalbių labirintus.
Labai dėkojam maloniems Marijos radijo klausytojams už dėmesį šiam pokalbiui. Čia buvo žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje kalbėjo Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Ačiū Jums, sudie, malonus klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
Marijos radijoje vyksta pasaulinis marijatonas. Viso pasaulio Marijos radijo klausytojai vienijasi bendrai misijai. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
Thank you.